ท่านทองรุ่นศรีสุริตนายกรัฐมนตรีแถลงต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสภาแห่งชาติลาวเมื่อบ่นานมานี้ว่าด้วยผลกระทบจากการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ได้เฮ็ดให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนบรรดาเผ่าและทุกภาคส่วนในลาวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเป็นอยู่จากแบบเก่าไปสู่แบบใหม่หรือ New Normal เพื่อเฮ็ดให้มีชีวิตที่ปลอดภัยและหลอดพ้นจากภัยคุกคามของไวรัสโควิด-19 ให้ได้ซึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนเพื่อเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นและข้ามพ้นจากปัญหาหย่อท่อทางสังคมต่างๆให้ได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านทองรุ่นได้แถลงเหตุข้องว่า
โควิดมันมาเปลี่ยนหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เฮาสิบ่เปลี่ยนบ่สังคมเฮาเขาจะปล่อยให้สังคมเฮาเป็นสังคมเหลี่ยงกินฟุ่มเฟือยอยู่แนวนี้บ่เป็นสังคมบริโภคแนวนี้บ่สังคมที่โอ้อวดแสดงความหังมีร่ำรวยแบบปลอมแปลงแหลนนำวัตถุเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความอุปถัมภ์เป็นสังคมที่ยังถือเมื่อเมาด้วยสิ่งหย่อท่อต่างๆยาเสพติดภัยสังคมหรือว่าจะให้มีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ทั้งนี้สารประชาชนลาวรายงานว่าใน5ปีผ่านมาสารประชาชนลาวถูกขังในทั่วประเทศได้รับการฟ้องร้องทั้งคดีแพ่งและอาญาจำนวนทั้งหมด 37,840 กรณีเพิ่มขึ้น 9.81% เทียบกับระยะ5ปีก่อนหน้าโดยคดีแพ่งเพิ่มขึ้นหลายกว่าคดีอาญาในนี้ก็ปรากฏว่าคดีหย่าร้างระหว่างสามีภรรยาได้กวมเอาเกินกว่า 90% ของคดีทั้งหมดที่เป็นการขัดแย้งในครอบครัวในลาวทางด้านองค์การสหประชาชาติเพื่อการลบล้างทุกการกระทําที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงหรือซีดอรายงานว่าการใส่ความหุนแรงต่อแม่หญิงในลาวก็มีทายเอียงเพิ่มขึ้นนับมือคือสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่เฮ็ดให้มีการหย่าร้างเพิ่มขึ้นซึ่งจากการสํารวจด้วยการสัมภาษณ์แม่หญิงลาวจํานวน 3,000 กว่าคนที่อายุ15หา64ปีพบว่าหลายกว่า 50% เคยถูกกระทำหุนแรงต่อห่างกายและจิตใจโดยผู้เป็นสามีหรือคนหักและกว่า 75% ของแม่หญิงลาวที่ถูกกระทำหุนแรงดังกล่าวยังคงมีอาการบาดเจ็บอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกด้วยนอกจากนั้นปัญหาค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆภายในครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้นนับมือก็นับเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เฮ็ดให้เกิดการหย่าร้างระหว่างสามีกับภรรยาโดยสภาพแม่นความบ่รับผิดชอบต่อครอบครัวอย่างเต็มส่วนของผู้เป็นสามีก็ยังได้ส่งผลกระทบถึงสถานภาพของผู้เป็นภรรยาที่ต้องดิ้นรนในการเลี้ยงดูลูกโดยลำพังอีกด้วยทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเมื่อบ่นานมานี้เฮ็ดให้ทางการลาวประเมินว่ามีแม่หญิงลาวหลายกว่า 15,340 คนที่ขายบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่ก็คือแม่หญิงลาวที่หย่าร้างกับสามีทางยังปรากฏมีแม่หญิงลาวที่ถูกหลอกให้แต่งงานกับผู้ชายจีนเพิ่มขึ้นอีกด้วยทั้งนี้โดยท่านนางสุภลักษณ์ภูมิสวัสดิ์ห้องหัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาปกป้องผู้หญิงและเด็กในสังกัดของสหพันธ์แม่หญิงลาวแถลงว่าในปี2019ศูนย์ได้ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในทั่วประเทศจำนวน315กรณีที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาขัดแย้งในครอบครัวปัญหาความหักของสาวหนุ่มปัญหาการฆ่ามนุษย์และปัญหาการหลอกลวงให้แม่หญิงลาวแต่งดองกับผู้ชายจีนแล้วถึงบังคับให้ขายบริการทางเพศในจีนซึ่งได้รับการซอยเหลือ146คนในปีที่ผ่านมาทางด้านองค์การ Human Rights Watch รายงานว่าการบังคับใช้กฎหมายในหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลลาวทั้งในขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นยังเกิดปัญหาซักซ่าและบ่มีประสิทธิภาพในทั่วประเทศทั้งยังปรากฏว่าได้มีการบังคับใช้กฎหมายเก่าที่ถูกแทนโดยกฎหมายใหม่ไปแล้วโดยภายใต้สภาพการดังกล่าวยังเฮ็ดให้มีการเลือกปฏิบัติกฎหมายต่อประชาชนที่ขัดแย้งกับพนักงานรัฐเกี่ยวกับผลประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเวรคืน อย่างบ่ยุติธรรมซึ่งจะเห็นได้จากการที่นายกรัฐมนตรีลาวได้ออกคำสั่งให้เร่งบังคับคดีตามการตัดสินของศาลเพื่อเฮ็ดให้ประชาชนศรัทธาต่อระบบยุติธรรมในลาวเพราะปรากฏว่ามีคดีที่ศาลได้ตัดสินไปแล้ว 29,000 กว่าคดีนั้นยังบ่ได้รับการบังคับคดีให้เป็นไปตามการตัดสินของศาลแต่อย่างใดรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA